Обада Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7 болду. Кесенсиз 3-чү июнь ишемби кечки берүүнү мен Сабыровду Момунов алып барамын, алда уктуруубуздун темалары. Садыр Жапаров Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолугушууда Кыргызстан демократиялык жолду улантаарын билдирип, Евробиримдик менен саясий экономикалык кызматташтыкты өркүндөтөрүн айтты.
Биздин кызматташтыгыбыздын негизги багыттарынын бири болуп, экономиканы өнүктүрүү саналат. Кыргыз Республикасы табигый ресурстарга жана жаш, таланттуу жумушчу күчкө ээ.
Кыргыз менен Тажик чегара маселеси президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун Чолпон Ата шаарындагы жолугушуусунда көтөрүлдү.
Оор болуп атат. Оор болуп аткандан анын президенттик деңгээлине экөө сүйлөшүп атат. Жеңил болгон чечилип калмак.
Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча рейтингтик мелдешти айып бери Милет кыз алтын медаль тагынды. Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Төргелден угалалы.
Саламатсызбы? Индиянын чыгышындагы Одиша штатында жүргүнчү жана жүк ташыган поезддер кагышып, кеминде 288 адам мерт кетип, дагы 900 киши жаракат алды. Жума күнү болгон кырсыктан каза болгондор дагы көбөйүшү мүмкүн экени айтылды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Индиянын өкмөтү бул темир жол кырсыгын өлкөнүн акыркы 10 жылдагы эң кандуу окуясы деп атады. Одишанын Баласор районунда кырсык болгон жерге 200 ашык тез жардам чакырылып, 100 кошумча дарыгер татылган. Маалыматка караганда Калькутта шаарынан Ченнайга жүргүнчүлөрдү алып бараткан поезд жүк ташыган поезд менен кагылышып, 10-12 вагону рейстен чыгып кетип кулаган. Аны эл ташыган дагы бир поезд сүзүп, 3-4 вагон темир жолдон чыгып кеткен. Одиша штатында 3-чү июнь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский The Wall Street журнал басмасына берген интервьюсунда Украина өз аймагын Орусиянын аскерлеринен бошотуу үчүн контур чабуулга даяр экенин билдирди. Владимир Зеленскийдин сөзүнө караганда, Украина армиясы өнөктөштөрүнөн күткөн бардык куралдарды ала элек. Бирок биз мындан ары күтө албайбыз деген Зеленский бул операция узакка созулуп кымбатка турушу мүмкүн экенин эскертти. Биз ийгиликке жетерибизге бекем ишенебиз, бул канча убакытка созуларын билбейм. Чын айтсам, анын жыйынтыгы башкача да болушу мүмкүн, деди Украин президенти. Украинанын бийлиги согуш Орусиянын аскерлери качан гана Украинанын оккупацияланган аймактарынан толук чыгарылганда жана аннексияланган Крым Киевке кайтарылганда токтой турганын бир нече жолу айтылган. Буга чейин Украин президентинин кеңсесинин башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк куралдуу күчтөрдүн контур чабуулу башталганын билдирген. Ал Украина Орусиянын аймактарына чабуул жасабай турганын, өнөктөштөр берген курал жарак оккупацияланган жерлерди, анын ичинде орусиялык жикчилдер ээлеп алган Донбасс аймагы менен аннексияланган Крым жарым аралын бошотуу үчүн колдонуларын айткан. Жергиликтүү кабарлардан 3-чү июнда Чолпон Ата шаарында Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин Кыргызстанга расмий сапарында кеңейтилген форматтагы жолугушу болду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров европалык делегация менен жолугушууда Европа биримдиги Кыргызстандын ишенимдүү нөктөш экенин айтканын мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди.
Кыргыз Республикасы демократиянын саясий жана социалдык экономикалык реформалардын жолун тандап алган өлкө. Демократиялык институттарды чыңдоо, мыйзам үстөмдүгүн илгерилетүү жана адам укуктарын коргоо жаатында олуттуу ийгиликтерге жетиштик десек болот.
Деди Садыр Жапаров, мамлекет башчы Кыргызстан Европа биримдиги менен кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашууга кол койгону жатканын, бул алаканы дагы да жакшыртарын айтты. Ал соода экономикалык жана инвестициялык кызматташууну да кеңейтет деп белгиледи. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин Кыргызстанда расмий сапары менен жүрөт, ал 2-чү июнда Чолпон Атада Европа биримдиги Борбор Азия саммитине катышкан. Кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренесине шексин алып кармалган 2 адам үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди Бишкектин Свердлов райондук соту 31 майда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүлөрүнүн өтүнүчү менен чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Номер 26 бир мандаттуу Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиеванын штабынын 2 кызматкери 29 май күнү кечинде кармалган. Алар шайлоодо Ниязалиева менен иштешкен Али Аскар Абдыралиев менен Роман Уметбеков экени айтылган. 30 майга караган түнү милиция Ниязалиеванын штабында тинтүү жүргүзүп, штабтын эшигин жаап, мөөр басып кеткен. Милиция кызматкерлери кылмышын интернетте тараган аудио жазуудан соң козголгонун билдиришкен. Мунун алдында интернетте Ниязалиеванын үнүн окшош аялдын шайлоо штабынын кызматкери делген адам менен сүйлөшүүсү тараган. Алар кишилерди ташып келүү, акча берүү жана башка темаларды сүйлөшкөн. Ниязалиева видеодогу сөздөр чындыкка дал келбей турганын билдирип, аудиону монтаж деп айткан. 28 майда номер 26 Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо өткөн борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматтарына ылайык Тамира Ниязалиева алдыга чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитети 2-нче орунду алган талапкер Улан Сариев да добуш сатып алууга шексин алып жатканын билдирди. Талапкер коюлган доматты четке каккан. Сорос Кыргызстан фонду 3-нче июнда кыргыз Википедиясынын түзүлгөнүнө 21 жыл болгонун билдирди. Фонддун маалыматына ылайык, алгачкы 9 жылда анын иши жай жүрүп, болгону 1300 макала киргизилген. 2011 жылдан тартып Сорос Кыргызстан маалымат киргизүүгө колдоо көрсөтө баштаган. Ушул күндө Википедияда кыргыз тилиндеги маалыматтардын саны 80 миңден ашты. Википедиянын бардык тил бөлүмдөрүнүн арасынан 142-нче орундан 81-нче орунга чейин көтөрүлдү. Интернеттеги Википедия сайтынан 300 тилде маалымат алып, түшүндүрмө тапса болот. Калаган интернет колдонуучу кайсы бир түшүнүк жөнүндө бул энциклопедияга маалымат жазып же буга чейин жазылган макалаларды, түзөтүүлөрдү киргизе алат.
Рахмат, жаңылыктар менен Бакыт Төрөгөл тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында, ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Социалдык тармактагы баракчаларыбызга улам жаңылыктар жаңыланып жарыяланып турат. Эми эртең 4-нче июнга аба ырайы маалыматы. Бийик тоолордо жамгыр карга айланат, калган аймактарда күн ачык болот. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 32 градуска чейин ысыйт. Баткенош жалоото түнкүсүн 10-15, күндүз 36 градуска чейин ысыйт. Ысык көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 5-10 градус жылыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы эртең түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү. Бүгүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолукту. Жапаров кездешүүдө Кыргызстан демократиялык жолдун улантарын билдирип, евробиримдик менен саясий экономикалык кызматташтыкты өркүндөтөрүн айтты. Мишель өз кезегинде башка багыттардын катарында сөз эркиндиги боюнча маселени эске салды. Тараптар күн мурун Европа биримдиги менен Барбаразия форматында саммитте да баарлашкан. Теманы карчыбыз Эрнист Нурматов улантат.
Шарль Мишелдин келгенине 2 күн болгону менен анын бул күнкү жолугушуулары Кыргызстанга жасалган расмий сапардын алкагында жол жоболоштурулду. Садыр Жапаров аны Чолпон Атадагы резиденциянын конгресс холунда тосуп алып, кол алышып чогуу сүрөткө түшүү аземин өткөрдү. Тараптар алгач тар курамда сүйлөшүп, кийин кеңейтилген форматта баарлашты. Жапаров Европа биримдигинин жетекчисинин Кыргызстанга мындай жогорку визитин биринчи жолу болуп жатканын белгилеп, бул мамилелерди чыңдоодогу маанилүү этап болуп саналарын айтты.
Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан тартып өнүгүү жана жаңыртуу жолунда маанилүү роль ойногон Европа Бирлиги менен түзүлгөн кызматташтыкты жана өнөктөштүктү жогору баалайт. Кыргыз Республикасы коому динамикалуу өнүгүп жаткан жаш өлкө. Биз демократиялык институттарды чыңдоо, мыйзам үстөмдүгүн илгерилетүү жана адам укуктарын коргоо жаатында олуттуу ийгиликтерге жетиштик десек болот.
Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель өз сөзүндө эки тараптуу жолугушуу Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы мамилелерди жаңы деңгээлге алып чыгууга, эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн жаңы барагын ачууга мүмкүнчүлүк берерине басым жасады.
Мы в Евросоюзе.
Европа биримдиги Кыргызстан менен экономиканы өнүктүрүү, климаттык өзгөрүүлөрдү алдын алуу, адам укуктарын, басма сөз эркиндигин коргоо, деги эле кызматташтыкты ар тараптуу бекемдөө жаатында максаттарды бөлүшөбүз. Өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе, өлкөнүн энергетика жаатында бир кыйла потенциалы бар. Бул Европа өнүктүрүү банкынын иликтөөсүндө да даана белгиленген.
Жапаров менен Мишель экинчи күнү Борбор-Азия Европа биримдиги экинчи саммитинде да ар кайсы багытта пикир алмашкан. Саммитте алардан башка Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Нурмухаммед Аманапесов да катышты. Садыр Жапаров менен Шарль Мишелдин тар жана кеңири курамдагы кездешүүлөрүндө жогорудагыдай жалпы темалар сөз болгону менен Европа кеңешинин президенти Бишкекке айткысы келген ойлорун күн мурун айтып өткөн. Анын ичинде Ооганстандагы кырдаал жана Украинадагы Орусия баштаган согуш темаларына көбүрөөк кайрылып, Борбор Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын позициялары жөнүндө кеп кылган. Басма сөз жыйынында болсо Борбор Азияны тууган санкциялар тууралуу маалымат берген. Март айында Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Бишкекке келип сүйлөшүү жүргүзгөн. Ал биримдиктеги өлкөлөр менен Борбор Азиянын ортосундагы товар сатуу 300% өскөнүн белгилеп, Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүшүнө жол бербөө маселесин койгон. Май айында АКШ Орусиянын 69 компаниясын кара тизмеге киргизген. Алардан тышкары Армениянын 1, Кыргызстандын 1 компаниясына санкция салынган. Европа биримдиги улам-улам эскертүүлөрдү бергени менен Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанга санкция салган жок. Анткени бул чөлкөмдөгү мамлекеттер Орусияга экономикалык жактан көз каранды болуп тургандыгын түшүнүп тургандай. Башка маселе Кыргызстандагы камоолордун күчөгөнү жана жалпыга маалымдоо каражаттарына болгон басымдар Шарль Мишелдин кеминде ачык айтылган жок. Бирок ошол эле маалда демократия жана сөз эркиндиги тууралуу кеби менен ал аталган маселелер тууралуу позициясында Бишкекке кыйыткандай болду. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Европа кеңешинин президенти бул жаатта кыргыз бийлигине жетиштүү мессеж берди деп эсептейт.
Айтылды сөз түрдө. Бирок эми аны ачыкка чыгарабы чыгарбайбы билбейм, бирок мен терең ишенем, что биринчи күндөн баштап өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Өзгөрүүлөр болбосо анда список Магнитский болсун Россияда, анда ошо караңгы өлкөлөр менен өзүнчө ишин иштесин.
Шарль Мишель Кыргызстанга биринчи келип жатканы менен Садыр Жапаров ага алгач былтыр октябрда Казакстандын борбору Астана шаарында Борбор Азия Европа биримдиги саммитинин биринчи отурумунда жолуккан. Кыргыз президенти ошол эле жылдын октябрында Борбор Азия Орусия форматындагы саммитте Орусиянын президенти Владимир Путин менен көп тараптуу жыйынга катышкан. Путин менен мындай форматта быйыл да бир нече жолу кездешти. Өткөн айда болсо Кытай Борбор Азия саммитинин алкагында коңшу өлкөнүн президенттери менен чогуу Кытайдын лидери Си Цзиньпинге жолугуп келген. Иш жүзүндө кыргыз бийлиги бул жагынан батыш өлкөлөрү, тигил жагынан Орусия жана Кытай менен да мамилесин чыңдап, ар биринин тилин табууга аракет кылып жатканы байкалат. Президенттик аппаратынын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев Фейсбукка жазган постунда ушул жагдайларды мындайча белгиледи.
Албетте, бул кандырат. Чукул арада болуп өткөн бул окуялар геосаясий аренада Кыргыз Республикасы өз ордун так аныктап, сызыкты туура сызып, дүйнөнүн ар тарабы менен тең салмакташтырылган, өзүбүздүн кызыкчылыкты биринчи орунга кое алган тышкы саясатты калыптандырып алууга толук шарттарды түздү. Эми Москва эмне дейт деп жер тиктеп отура бербей, эркин аракет кылууга толук мүмкүнчүлүктөр жаралды деп айтсак болот.
Расмий Бишкектин эсебинде 2022 жылы Европа өлкөлөрү менен Кыргызстандын товар жүгүртүүсү 603 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен экспорт 75 миллион доллар, импорт 527 миллион доллар болгон. Ошондо жалпы соода мурдагы жылга салыштырмалуу 76%, экспорт 60%, импорт 78%га көбөйүп жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселеси президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун Чолпон Ата шаарындагы жолугушуусунда көтөрүлдү. Анда эки өлкө башчысы азыркы учурга чейин жетирилген натыйжага ынанып жатканын айтышты. Теманы Максат Кутманбек улантат.
Экинчи күндө Чолпон Ата шаарында өткөн Европа биримдиги Борбор Азия саммитине келген Тажикстандын президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Андагы негизги сөз чек ара маселесине өзгөчө көңүл бурулганын мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди.
Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Мамлекет башчылары акыркы жылдарда чек аранын долбоордук линиясын макулдашуу боюнча азыркы учурга чейин жетишилген натыйжага канааттануусун билдиришти.
Алими Тажик президенттин басмасөз кызматы да жолугушуу тууралуу маалыматында чек ара маселесине өзгөчө көңүл бурулганын белгилеп, чек аранын 626 чакырымдык долбоордук сызыгынын 102 чакырымы соңку 1,5 жылда макулдашылганы жазылган. Кыргыз тараптын эсебинде ортак пикир табылган долбоордук сызык бүгүнкү күндө 682 чакырымды түзүүдө. Министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев президенттердин акыркы жолугушунда эмне тууралуу сөз болгонунан кабарсыз экенин, бирок тажик тарап менен сүйлөшүү оор өтүп жатканын айтты.
Мен ага катышкан жокмун, эмне жөнүндө сөз болду мен даже билбей атам. Оор болуп атат. Оор болуп аткандан анан ушул президенттик деңгээлине эко сүйлөшүп атпайбы. Эгер жеңил болмой чечилип калмак.
Президент Жапаров ушул жылдын май айына чейин Тажикстан менен чек ара көйгөйү чечерин болжогон эле. Ал иштер кандай болду?
Ал эми толук чечебиз дегенде тигилер тарап ошого макул болушкан, кийин анан аларды кайра позициясын өзгөртүп коюшту да. Бирок алардын эмеси боюнча алар биринчи сүйлөшкөндө ошондой алар макул болгон, биз эмени колдойбуз, анан кийин кайра өзгөртүп салышты эмес позицияны, ошондон кийин анан чечилбей калды. Майга чечилип калмак.
Ошондой эле Бөрүбаев чек ара боюнча сүйлөшүү июнь айында Тажикстанда өтөрүн кошумчалады. Президент Садыр Жапаров дагы 17 апрелде кабар агенттигине берген интервьюсунда Тажикстан менен чек араны чечүү жай жүрүп жатканын айткан. Буга чейин акыркы жолу 1-7 апрелде Бишкекте эки өлкөнүн чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өткөн. Ага чейин Дүйшөмбү шаарында да жолугушкан болчу. Эки өлкөнүн облустук жана райондук деңгээлдеги жолугушуулары да өткөрүлүп, анда тараптар чектеш аймактагы сугатсуу, курулуш жана башка чарбалык иштерди макулдашып жүргүзүүнү жана күнүмдүк тиричиликке байланышкан маселелерди жеринде чечүү тууралуу сүйлөшкөн. Ал эми 24 майда Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев коңшу Тажикстандын Сокс облусунун жетекчиси Ражопой Ахмадзода менен жолугуп, эки тарап чек арада учкучсуз аппараттарды учурбоо тууралуу макулдашышкан. Деген менен чек арага жакын жашаган эки өлкөнүн кошуна айылдагы жашоочулары дайыма кооптонуп турарын айтып келет. Буга чейин бир катар активисттер кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштеринде ачык айкындуулук болушу керектигин айтышкан. Баткенде чек арачыларын электеп жүргөн мурдагы аким Хайталы Айканов дагы тажик тарап менен сүйлөшүүлөр жүргөнү менен элге ачык маалымат жетпей жатканын билдирди.
Албетте сүйлөшүүлөр болуш керек, ал токтоп калбаш керек. Себеби эки чектеш мамлекеттер сүйлөшүү жолу менен чечиш керек. Бирок эми бул жерде жанагы Өзбекстан менен мисалы үчүн сүйлөшүүлөрү ушундай эле чек аралар болду. Ал жерде реальный эме кандай болсо дагы ал жерде жумуш бар, же болбосо мындай так айткандай бир мэрди алмашкан жерлери бар, башкасы бар. Ал Тажикстан менен эч кандай ушундай эмелер жок болуп атат.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Спорт темасына орун берели. Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча рейтингдик мелдеште Айпери Медет кызы алтын медаль тагынды. Балбандар Мээрим Жуманазарова, Бексултан Назарбаев, Дастан Кадыров жана Бексултан Махмудов коло байге өтүштү. Белдештин жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын макаласын Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Бишкек Арена спорт комплексинде өтүп жаткан турнирде Айпери Медет кызы Кыргызстандын күрөш ишкыбоздоруна сүйүнүч тартуулады. 76 кг салмакта күч сынашкан балван финалда кытайлык Юан Уян Хуангты 5-3 эсебинде жеңди. Беттеш учурунда Юан Уян 3 упай алып алдыга чыккан. Беттеш бүтөрүнө саналуу убакыт калганда Айпери ыкма жасап 5 упай алып жеңишке ээ болду. Балбан кыз беттештен соң көрөрмандардын колдоосу дем бергенин билдирди.
Өзүбүздүн мамлекетибизде өтүп жаткандан кийин мен эч кандай мындай жеңилгим келген жок. Колуман келген күч аракетимдин баардыгын жумшадым. Алтын медалдын ээси болдум. Азыр буюрса дагы ошол 4-түнчү рейтинг турнирде дагы алтын алам деген үмүттөмүн.
Ал финалга чейин казакстандык Гүлмарал Эркебаеваны, чейрек финалда украиналык Анастасия Альпиеваны, жарым финалда кытайлык Кендеген Чаганды жеңип алган. Бул күнү кыз келиндер күрөшүнөн 68 кг салмакта Мээрим Жуманазарова коло байге алды. Ал 3-чү орун үчүн беттеште канадалык Оливия Грацеди Баккону жеңип алды. Мээрим Жуманазарова алгачкы беттешинде казакстандык Елена Шалгинаны жеңди. Буга чейин Жуманазарова Астанада өткөн Азия чемпионатында дал ушул балван кыз менен беттешип жатканда мурду сынып күрөштү уланта албай калган болчу.
Бүгүн азыр бизде Кыргызстанда өзүбүздүн мамлекетибизде рейтинговый турнир деп коет. Бул жылына 4 рет болот. Ошонун бири, үчүнчүсү бизде өтүп жатат. Аябай жакшы деңгээлде өтүп жатат. Ошо биринчи Казакстанда Азия биринчилигинде коло байге үчүн күрөшүп атып, мурдунун сынып кеткен болчу. Азыр бунусунда кичине честнойраак борьба болду десем болот.
Деди Мээрим Жуманазарова. Биринчи июнда башталган мелдеш 4 июнга чейин уланат. Алтай эркин күрөш боюнча таймаштар бар. Буга чейин болгон грек-рим күрөшү боюнча мелдештерде Бексултан Махмудов, Дастан Кадыров жана Бексултан Назарбаев коло медалга ээ болгон.
Биринчи беттеш өзбек палбан менен күрөштүм. Ал жакында эле Азия биринчилигинин коло медалын ээси, аны 5-1 эсебинде уттум. Экинчи беттешим түрк палбан менен чыктым. Башында 1-0 утуп бараткам. Анан экинчи периодда бир аз өзүм ашыкка кетип койдум. Утулуп калдым. Андан кийин ал финалга чыкты. Үчүнчү местага болсом кайрадан эле өзбек палбаны менен чыктым. Ал да аябай күчтүү. Негизи жашы менен бир топ бул эле байке. Ал башында 4-0 эсебинде утулуп аткам. Күрөшүп аткан кезде биздин көрөрмандар Бексултан деп кыйкырышты. Алга Кыргызстан деп ошол моментте мен мындай адреналин коштулуп, күчкө күч кошулуп, жалпы эсе 5-4 эсебинде коло байгени болдум.
Деди Бексултан Назарбаев. Бул анын чоңдор арасындагы мелдештен алган алгачкы байгеси болуп калды. Бишкек Арена спорт комплексинде өтүп жаткан турнирге 20 ашык өлкөдөн 500 спортчу катышууда. Алардын катарында Олимпиаданын 7 чемпиону, дүйнөнүн 17 чемпиону 30 ашык аргандай. Эл аралык абройлуу спорттук мелдештерди уткан байге ээлери, Европа чемпиондору, континент аралык турнирлердин жеңүүчүлөрү бар.
Угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып барчы менен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Индиянын чыгышындагы Одиша штатында жүргүнчү жана жүк ташыган поезддер кагышып, кеминде 288 адам мерт кетип, дагы 900 киши жаракат алды. Украинанын президенти Владимир Зеленский The Wall Street Journal басылмасына берген интервьюсунда Украина өз аймагын Орусиядан аскерлерин бошотуу үчүн контр чабуулга даяр экенин билдирди. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин Кыргызстанга расмий сапарына кеңейтилген форматтагы жолугушуу болду. Нияз Алиеванын штабынан кармалган 2 киши үй камагына чыкты. Кыргыз Википедиясынын түзүлгөнүнө 21 жыл болду. Ушул бардык кабарларды сиздер биздин сайтыбыздан, ошондой эле биздин тиркемеден окуй аласыз. Уктурууларыбызды улантабыз. Эми кезекти Барбаразия апта ичинде программасына узатабыз. Сөз кезеги Эльвира Будайчиевада.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Орусия менен Беларусьтун союздук мамлекеттер уюмуна кирүүгө зарылчылык жок экенин билдирди. Ушул апта Орусиядагы тажик мигранттары массалык түрдө кармалганы кабарланды. Угарман алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул темадагы баяндарды сунуштайм. Микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 2-нчи июнда Чолпон Ата шаарына Европа биримдиги Борбор Азия саммитине катышуу үчүн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Нурмухаммед Аманипесов жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель келди. Шарль Мишелдин Борбор Азия лидерлери менен Чолпон Ата шаарында кездешүүсүн утурлай, 5 укук коргоочу уюм аймактагы адам укуктарынын абалында талкуулоого чакырышты. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев Беларусьтун авторитардык жетекчиси Александр Лукашенконун союздук мамлекетке кошуу сунушун тамаша катары сыпаттап, анын өлкөсү ядролук куралга муктаж эмес деп белгиледи. Арине Казакстанда Лукашенконун сөздөрү артында жашыруун мүдөөлөр турушу мүмкүн деп эсептегендер жок эмес. Сөз кесиптешим Айнура Жекши кызында.
Эки жетекчинин бири бирине багытталган ремаркаларына казак мамлекет башчысынын 24 майда Москвада Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында айтылган сөздөрү жем таштады. Токаев катышуучуларга сезимтал маселени талкуулоону сунуш кылган. Анын айтымында Беларусь менен Орусия бардык тармактарда бириккен, атүгүл эки өлкө ортук ядролук куралга ээлик кылат. ЕЭС-тин алкагында Казакстан, Кыргызстан жана Армения менен интеграция башка деңгээлде жүрүп жатат. Токаев муну эске алуу зарыл деп белгилеген. Көп узабай Александр Лукашенко орус телеканалындагы интервьюда Токаевке жооп кайтарды.
Ну, не думаю, что Касым Токаев переживает по этому поводу. Но если вдруг...
Касым Токаевты бул маселе түйшөлтөт деп ойлойм. Андай болсо, Казахстан же башка өлкөлөр Орусия Федерациясы менен биздей тыгыз мамиле курабыз десе, эч ким каршы эмес. Болгону Беларусь Орусия союзуна кошулгула. Ошондо бардыгында ядролук курал болот. Бул орусиялыктардыкы эмес, менин пикирим. Менимче андай нерсе мүмкүн. Стратегиялык жактан биригүүгө чоң шанс бар экенин түшүнүшүбүз керек.
Токаев Лукашенконун айткандарын тамаша деп сыпаттап, Астананын ядролук куралга байланышкан расмий позициясын кайталады.
Ну, я по достоинству оценил шутку.
Мен анын Лукашенконун тамашасын бааладым. Бизде андай муктаждык жок. Себеби башка интеграциялык уюмдар. Биринчи кезекте Евразия экономикалык биримдиги бар. Ядролук куралга келгенде анын бизге кереги жок. Биз атомдук куралды жайылтпоо жана анда куралды сыноого тыюу салуу келишимдерине кошулганбыз. Ошол ыйларлык документтерде белгиленген милдеттенмелерибизди аткарууну уланта беребиз.
Арине Лукашенконун айткандарын тамаша деп баардыгы эле кабыл алган жок. Казакстан парламентинин депутаты Эркин Абилдин пикиринде бул сөздөр Москва жана Минск режимдеринин жашыруун мүдөөсүнөн кабар бериши ыктымал.
Ресейдің, Белоруссияның біз мәселелерін білеміз қазіргі саяси мәселелерін. Сондықтан олар енді жалғыз қалмай, басқа елдерді де өз мына саяси одағына тартқысы келеді. Қалжың емес болуы мүмкін, ондай ойлар бар. Біз көріп тұрмыз ғой енді. Белоруссияның шыққан материалдарын көріп тұрмыз. Ресейде шығып жатқан материалды көріп тұрмыз. Кейбіреулер өзінің ішкі ойларын кәдімгі бұл мемлекеттің мүддесі, мемлекеттің несі деп келтіреді.
Лукашенко 2020 жылы президенттік шайлоуның жиынтығында жеңіүчү деп аталғандан кейін тутанған наразылық акцияларын күч менен басып, ошондон бери репрессиялар токтой элек. Аны айрым өлкөлөр Беларусьтун легитимдүү президент деп тааныбайт.
Соңку жумаларда Орусиянын ар кайсы аймактарына тажик мигранттары кармалган учурлар каттала баштады. Жергиликтүүлөр алардын үстүнөн арыз жазып, аймак тажик анклавына айланып баратканын мигранттар коомдук тартипти бузуп жатканын айтышууда. Орусияда тажик мигранттарын массалык түрдө кармалышы кандайдыр бир саясий өнөктүктү эске салат. Бирок анын максаты эмнеде? Бул суроого кесиптешим Нурболот Азамат жооп издейт.
2023 жылдын биринчи кварталында Тажикстандык 44854 адам орус чарандыгын алган. Мындайча айтканда күнүнө 500 киши. Орусиядагы тажик мигранттарынын саны боюнча расмий дүйшөмбү менен Москванын санагы эки башка. Ар кандай булактардын маалыматында алардын саны 2 миллионго чейин жетет. Миграция боюнча эксперт Карим Алиев соңку рейдтерди миграциянын күчөгөнүнө байланыштырды.
Бул рейдтер биринчи кезекте психологиялык максатта жүргүзүлөт десек болот. Ушундай жол менен күч түзүмдөрү мигранттардын көп миллиондук армиясын көзөмөлдөөгө аракет кылууда. Азыркы учурда согушка байланыштуу күч органдарынын кызматкерлеринин саны аз болуп жатканда, мындай алдын алуу чаралары дагы абдан актуалдуу болуп саналат,
дейт эксперт. Анын айтымында дүйшөмбү өз жарандарын коргоого аракет кылбагандыктан мындай рейдтерге тажик жарандары көп кабылууда.
Расмий дүйшөмбү Орусияга кесипке эмес, чавал өз жарандарын коргоодон чоочулаган кишини элчи кылып дайындады. Тажик бийлигинин эмгек мигранттарына карата кайдыгер мамилесинен улам, тажиктер Орусиянын коопсуздук күчтөрүнүн бутасына кабылды. Орусия Өзбекстан менен мамилесин бузгусу келбейт жана өзбек мигранттарына тийишпейт. Ошол эле маалда тажиктер куугун тукталса, Тажикстандын элчиси да, өкмөтү да аларды колдоп чыкпасын түшүнөт,
дейт Алиев. Өткөн аптада тажик тышкы иштер министрлигине Орусиянын элчиси Семен Григорьев чакырылып, дүйшөмбү мигранттардын массалык кармалышы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Деген менен Орусиянын бийлиги тажик мигранттарына карата кысымдын себебин ачык айтпады. Аны сас келгенсип, рейдтери кайра күчөдү. Журналист Галия Ибрагимова мигранттарга каршы өнөктүк Орусияда ички душманды таап, элди бириктирүүчү идея катары колдонулушу мүмкүн деп белгилейт.
Переформулировала таким образом.
Мен мындан геосаясат же башка факторду издебейт элем. Анткени муну Орусия жөн эле күчкө салып жасап жатат. Болгону азыр коомдо мигранттарга каршы маанай бар. Ал маанай шарттуу душмандарга, мейли украиндер, тажиктер болсун, иши кылып орус дүйнөсүнүн кучагынан качкысы келгендерге каршы.
Дейт Ибрагимова. Журналист ушундай жол менен орус бийлиги мигранттарды Украинадагы согушка катышууга мажбурлашы мүмкүн экенин дагы жокко чыгарбайт. Буга чейин ар кайсы деңгээлдеги саясатчылар тарабынан мигранттарды аскердик операцияларга тартуу үчүн тажик батальондорун түзүү чакырыктары айтылып келген.
Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Биздин бардык баяндар биздин сайтыбызда, ошондой эле биздин видео материалдарыбызды YouTube-тан таба аласыз. YouTube-дагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды бактыруу келдер деп жатат. Техникалык түрлөрдө Канат Карымшаков. Азыр эле кайра уктуруубуз улунат. Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. 3-июнь ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Кулдуккан сезимден кантип кутулабыз? Орусиянын оторчулук саясатынын таасиринен арылуу же деколонизация маселеси эмне үчүн актуалдашып жатат?
Илгертеден казактар кандай жапайы, өнүкпөй калган калк деген пикирди таң улап келген.
Биз маңкурт деген салыштырууну билебиз. Азыр эми муну деколонизация деп атап атабыз.
Тил жоголсо, улут да жоголот.
Алдыда биз жана дүйнө берүүсүнөн бул теманы талдайбыз. Азаттыктан алыстабай турабыз. Соңку кабарларды угалалы, микрофондо Бакыт Төрөгөлдү.
Саламатсызбы? Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдылдаев 2-июнда Тажикстандын башкы прокурорунун орун басары Дилшот Талбакзода менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басымча кызматы билдирди. Мекемеден кабарлашкандай, жолугушууда Тажикстанда жүргөн кыргыз жарандарынын укуктарынын корголушу жана бул өлкөдө соттолуп жазасын өтөп жаткан Кыргызстандын жарандарын өлкөнүн абактарына которуу маселеси көтөрүлдү. Тышкы иштер министрлиги Тажикстанда канча кыргыз жаран абакта жатканын тактаган жок. Башкы прокуратуранын 2022 жылдагы маалыматы боюнча Тажикстанда 10 ашык кыргызстандык соттолуп жазасын өтөп жатканы маалымдалган. Быйыл май айында Орусиядан Кыргызстанга 4 мигранттын сөгү жеткирилди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. 2022 жылы чет мамлекеттерден 350 кыргызстандыктын сөгү мекенин алынып келген, алардын 200 көбү Орусияда каза болгондор. Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө Орусияда эмгек мигранттары болуп жүрөт. Акыркы 30 жылдын ичинде 650 миңден ашык кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алган. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян CNN Prime News чех телеканалына курган маегинде Украинадагы согушта Армения Орусиянын союздашы эмес экенин айтты. Анын сөзүнө караганда, батышта Арменияны көбүрөөк Орусиянын союздашы катары көрүшөт. Ошол эле маалда Ереван Украинадагы согушту колдобостугун Москва көрүп турат. Буга чейин Пашинян Армениянын Евразия экономикалык бирикмесине мүчө экенине жана Орусия менен терең экономикалык жана стратегиялык алакаларына карабастан Москваны колдогону үчүн батыштын санкциясына илингенге алы жоктугун айткан. Ошондой эле май айында Пашинян Ереван азырынча жамааттык коопсуздук келишим уюмунун биргелешкен машыгууларына катышуу тууралуу чечим кабыл ала электигин билдирген. Буга Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова жооп кайтарып, эгер бул Армениянын жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгуу боюнча позициясын ишке ашыруу үчүн айтылган болсо, анда сөз менен манипуляция кылуунун канчалык деңгээлде кооптуу экенин түшүнүшүбүз керек деп айткан. Армениянын премьер министри Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү анын сөзүнө комментарий бербестен маалымат иретинде кабыл алышы керек деген билдирген. Конституциялык сот Жогорку Кеңештин депутаттарына кылмыш ишин козгоо үчүн парламенттин макулдугу кереги жок деген чечимине түшүндүрмө берди. Мекеме Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда башкы прокурор депутатка кылмыш ишин козгош үчүн депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу керек деген жобо эл өкүлдөрүнүн конституцияда белгиленген укуктарын кеңейтип салганы айтылат. Конституциялык сот парламентарийлерге депутаттардын макулдугу жок эле иш козгосо болорун, бирок аларды жоопкерчиликке тартууда Жогорку Кеңештин макулдугу керек экенин кабарлады. Депутат Жанарбек Акаев парламенттин биринчи июндагы жыйынында конституциялык соттун депутатка иш козгоо үчүн жогорку кеңештин макулдугу кереги жок деген мазмундагы чечимисин кылган. Конституциялык сот жогорку кеңештин регламентиндеги депутатка кылмышын козгоо үчүн парламенттин макулдугу керек деген норманы баш мыйзамга каршы келет деп тапканы быйыл 25 майда белгилүү болгон. Жогорку кеңештин регламентинин 138-беренесинде башкы прокурор депутатка кылмышын козгоо жөнүндө чечим жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана кабыл алынары жазылган. Башкы прокурор депутатка кылмышын козгогону тууралуу парламенттин төрагасына маалымат берип, аны жоопкерчиликке тартууга жогорку кеңештен уруксат сурашы керек. Парламенттик комиссия түзүлүп, эл өкүлүн жоопкерчиликке тартууга уруксат берүүчү баш тартуу боюнча чечим чыгарат. Аны жогорку кеңештин жалпы жыйынына алып чыгып, сессияда добуш берүү менен чечилет. 3 июнда Анадолу Jet авиакомпаниясынын Анкара Бишкек, Бишкек Анкара багыты боюнча биринчи учагы Бишкекке кондо. Манас эл аралык аэропорту. Эми жүргүнчүлөр Түркиянын борборуна Бишкектен түз учса болорун билдирди. Маалыматта каттам жумасына 4 жолу дүйшөмбү, шаршемби, ишемби жана жекшемби күндөрү болот. Август айынан тарта Бишкектен Анкарага каттамдар күн сайын аткарылары пландалууда. Учуунун убактысы 4:30 түзөт. Манас эл аралык аэропорту авиабилеттерди сатууга жана анын баасына кийлигише албай турганын эскертти. Мындан тышкары авиакомпания менен жүргүнчүлөрдүн ортосундагы каржылык маселелерге да аралашпайт. Менде азырынча ушулар.
Бүгүн жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырып жатат. Бардык кабарлардын топтому Азаттык Чекит.org, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Тиркемени сиз Play Market менен App Store'дан жүктөп алсаңыз болот. Тиркеме өз акысыз. Эми талкууга орун берели. Прага шаарында чыгыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген активисттер, изилдөөчүлөр жана журналисттер чогулуп, Орусиянын оторчулук саясатынын таасиринен арылуу же деколонизация маселесин талкуулашты. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө алардын айрымдарын чакырганбыз. Алар эсимде талкуу аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева, казакстандык изилдөөчүлөр Айнаш Мустаяпова, Диана Кудайберген жана Калмактан орусиялык азиялыктар коомунун өкүлү Батылай. Программаны Касым Рахман Колов алып барат. Берүү бейшемби күнү болуп кеткен, азыр кайталап отурабыз.
Вторжение России в Украину. Орусия Украинага бастырып киргенден тарта Борбор Азия өлкөлөрүндө деколонизация деген сөз активдүү колдонула баштады. А дегенде деколонизация деген түшүнүккө аныктама берип албайлыбы? Деколонизация деген эмне?
Можно сказать.
Ну, это язык. Дело в том, что война в Украине, она как бы обнажила.
Негизи Украинадагы согуш биз мурда билип жүргөн эле түшүнүктөргө жаңы дем берди. Кайсы бир учурда бул улуттук боштондук кыймылы деп аталып келген. Биз маңкурт деген салыштырууну билебиз. Азыр эми муну деколонизация деп атап атабыз. Бул эми академиялык термин, себеби СССРде жана СССРден кийинки доордо колонияга жана империяга байланыштуу маселе турганбы деген суроолорго жооп издейбиз.
Что касается деколонизации, да, ну, приставка «де» говорит уже, что это процесс некий, обратный процесс противоположной колонизации.
Деколонизация дегендеги «де» мүчөсү кандайдыр бир болуп өткөн процесстин же колонизацияга карама-каршы процесс башталганын билдирет. Тарыхтын бизге чейинки учурун биз колониялдык доор деп түшүнөбүз. Казакстанда ал 2 этаптан турат. Менимче башка өлкөлөрдө деле ушундай. Ал колонизациянын падышалык доору жана Советтер Союзунун тоталитардык доору. Ал доорду да биз колониялык доор деп түшүнөбүз. Деколонизация өзүңдү кабыл алуудан башталат. Биз өзүбүздүн аң сезимибизди, экономикабызды, саясатыбызды, маалымат каражаттарын деколонизация кылуубуз керек. Тарыхый окуяларды кайра башынан карап чыгуу керек. Мунун баары кошулуп деколонизация жараяны деп аталат.
Все включает в себя деколониальный процесс.
А почему события в Украине?
Эмне себептен Орусия Украинага бастырып киргенден кийин мындай талкуулар байма-бай көтөрүлө баштады?
Активно обсуждаться.
Ну, надо сказать, что импульс вот этим дискуссиям
Советтер Союзу жоюлгандан кийин деле деколонизация жөнүндө биздин өлкөдө талкуулар жүрүп келген. Жада калса бизде 2 уюм деколонизацияны иш жүзүнө ашырууда деген аныктама берилген. Булар Желтоксан жана Невада Семипалатинск. Бирок бийликти сактап калган коммунисттер бул процесстерди акырындап басып коюшкан. Ошондуктан деколонизация тууралуу коомдук талкуулар акырындап четке жылып калган. Биздин мурдагы президентибиз да биринчи орунда экономика, андан кийин гана саясат турат деп айтып келген. Деколонизация темасы саясатка, маалыматка тыгыз байланышы бар болгондуктан, ага байланыштуу талкуулар дагы жасалма түрдө басылып калган.
Искусственно они были, в общем-то, вот так задавлены. И вы правильно сказали, с началом событий...
Сиз туура айтасыз. Украинадагы 2014 жылкы окуялар бул жараяндарды кайра ойготту. Себеби Орусиянын риторикасы мурдагы Советтер Союзунун риторикасын жана аймагын калыбына келтирүү аракеттерине негизделгени түшүнүктүү болуп калды. Кадимки империялык ниети ачык айкын көрүнүп калды. Путин башында турган Орусия колониялык айдыңды кайрадан калыбына келтирүүнү көздөгөнү билинип калды. Муну баары айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкууларды, талаш тартыштарды жаратты. Казакстанда да аз болсо да мындай идеологияны кармангандар бар экени. Советтер Союзуна кайтып барууну кыялдангандар жана Путиндин режимин колдогондор бар экени көрүндү. Ошону түшүнгөндөн кийин биз деколонизация жүргүзүү боюнча ой пикирибизди мындан дагы жигертүү жайылтуу зарылдыгына, айрыкча аң сезимибизди деколонизация кылуу керектигине ынандык.
Через запятую поддерживает путинский режим. И понимание этого, в общем-то, заставило нас более активно ретранслировать наши взгляды о необходимости деколонизации и, в первую очередь, деколонизации сознания.
Вообще, когда мы говорим о деколонизации...
Деколонизация туралуу сөз кылганда, биз көп учурда муундар ортосундагы ажырымды байкайбыз. Эгер улуу муун Советтер Союзу өкүм сүргөн доорду эңсеп сагынса, кийинки муун мындай аң сезимден алыс. Муундар ортосундагы ажырым деколонизацияга кандай таасир этет?
Насколько вопрос поколений влияет на процесс деколонизации?
Давайте я пока, коллеги, пока подумаю, да, я поделюсь мнением. Мне кажется, что вот этот разлом, он проходит не поколенчески, не по национальному признаку.
Бул бөлүнүү муундар же улуттар ортосунда болбойт. Себеби Советтер Союзун көрбөй калган балдар-кыздар деле ата-энесинин, чоң ата-чоң апаларынын баяндарын угуп жүрүп эле Советтер Союзунда жашоо жыргал болгон деп ойлошу мүмкүн. Бирок Советтер Союзу каардуу доор болгон деп ишенген улуу муундун өкүлдөрү бар. Мисалы мен, казактар совет бийлигинен көп сапкы жеди. Биз өзүбүздүн аң сезимибизди сөзсүз деколонизация кылышыбыз керек. Мен өзүмдөн баштадым жана башкаларга дагы жардам берүүгө аракет кылып жатам. Ошондуктан бул жерде муундар ажырымы тууралуу кеп кылуу кыйын. Бирок логика боюнча Советтер Союзунда жашаган адамдар ал доордун терс жактарын түшүнүшү керек эле. Сөз эркиндигинин, адам укуктарынын жоктугу, репрессивдүү психиатрия, күч органдарынын жазалоочу органга айланышы, керектүү товарлардын жетишсиздиги, союздун этегин басып калгандар азыркы жашообуздун айырмасын, жакшы жактарын, союз маалындагы кемчиликтерди түшүнүүсү керек эле. Бирок менимче бул жерде маселе тек гана союзга болгон мамиледе эмес, кеп кайсы бир адамдын өзүн башка бир географиялык чөлкөмдүн, мисалы Орусиянын бөлүгү катары көргөнүнө байланыштуу. Өздөрүн Орусиянын бир бөлүгү катары түшүнгөндөр башкача ой жүгүртө албайт. Демек, бул улуттар же муундар ортосундагы эмес, идеологиялык ажырым десе туура болот. Таразанын бир тарабында демократия, ачык чек аралар, сөз эркиндиги үчүн тургандар, экинчи жагында Путинди колдогондор, жабык чек араларды, империя куруу идеясын, шовинизмди жактагандар. Ажырым мына ушунда.
Открытые границы, да, свободу слова и прочее. И те, кто ратует за там путинский режим, за противостояние миру, за закрытость, шовинизм, скажем так, имперство и прочее. Вот где этот разлом я вижу. Коллеги, как вы считаете?
Мне кажется, здесь важны два аспекта. Первый – это, может быть, вы с этим связываете поколенческий разрыв?
Балким муундар ортосундагы ажырымды телевизор көргөндөр жана интернетте отургандар деп мүнөздөөгө болот. Бул жерде контенттин түрүн тандоо тууралуу кеп болуп жатат. Себеби Советтер Союзуна кайтып баруу пропагандасы тек гана телевизор көргөндөргө, андан башка тандоосу жокторго багытталган. Экинчиден, жаштыктын доорун Советтер Союзунда сүргөндөр албетте жаш кезин эстеп, аны менен кошо жаш курагы өткөн маалды да эстейт. Алар өздөрү жашаган доорго сын айтып, өздөрүнүн бактылуу көз ирмемдеринин баркын жокко чыгаргысы келбейт. Биз мындан эч жака качып кутула албайбыз. Себеби деколонизация бул өзүбүз жөнүндө акыл токтотуп сүйлөшүү. Биз өткөндү эмес, келечектеги тандообузду талкуулашыбыз керек. Ар кандай тандоо бар экенин көргөн муун тандоо укугун коргойт. Ал эми тандоо жок доорду өскөндөр аны стабилдүүлүк деп кабылдашат. Алар узак мөөнөт коркуу сезими менен даяр идеологиянын кучагында жашаган. Азыркы адамдар көп нерсенин үстүнөн ой жүгүртүп, така изденип жашайт. Ал эми мурда баары даяр болчу. Сен эч нерсени ойлонбой, коммунизмди кыялданып эле жашай беришиң керек эле. Ошондуктан бул жерде кептин баары тандоодо турат. Ал эми телевизор жана маалымат каражаттары биздин тандоого эбегейсиз таасир этет.
Конечно, телевизор или СМИ имеют значение. Они влияют на то, как мы это все воспринимаем.
Можно еще добавить? Мне кажется, что тут как раз-таки мы говорим про колониальное сознание, что когда люди очень долго живут в определенной системе, и даже если империя распадается, как Советский Союз...
Адамдар узак уақыт колониалдык системада жашап калса, кийин Советтер Союзу сымал империя урап калса да, колониалдык көз караштан арыла албайт. Империялар эч ак эле жоголгону менен биз дагы эле кандайдыр бир структура, схема, илимдин ичинде жашай беребиз жана өзүбүзгө өзүбүз көнүп калган колониалдык көз караш менен карай беребиз. Мисалы, Советтер Союзунда аябагандай көп ресурс жана уакыт, бүтүндөй индустрия дал ошол колониалдык ой жүгүртүүнү калыптандырууга жумшалганын унутпоо керек. Мисалы, старший брат же ага ини деген түшүнүк болгон. Мисалга, Борбор Азия өлкөлөрү кедей болгондуктан алар иерархияда төмөн турушу керек, дайым бизге жетүү аракетинде болушу керек дешкен. Ошондуктан азыр деле союз маалын эңсегендердин ой жүгүртүүсү колониалдык. Бул менимче тандоо маселеси эмес. Бирөөгө барып бул туура эмес, бул ак, бул кара дебестен биз болгону ошол ой жүгүртүүнү ачык диалог аркылуу өзгөртүшүбүз керек. Мисалы, 1-май майрамы сиз үчүн эмнеси менен маанилүү деп суроо салыш керек. Маселе адамдын курагында же анын шаардык же айылдык болгонуда эмес, маселе анын колониалдык ой жүгүртүүсүндө.
Мне кажется, если пойти на диалог с этими людьми, потому что они действительно в разных, это не зависит от поколения или близости к городу или еще куда-то, это зависит просто от того, насколько колониально засело.
Говоря как раз-таки о процессе колонизации, да, вообще процесс колонизации, он же еще ушел именно институционально. То есть...
Колонизация жараяны сиз айтканда эле үстүнөн башталып институционалдык деңгээлде жүргөн да. Ал эми азыр деколонизацияга багытталган жарандардын демилгелери мамлекеттик органдардан же мамлекеттик саясаттан канчалык деңгээлде колдоо таап жатат. Деги эле колдоо барбы?
Гражданские инициативы по деколонизации.
Но тут же постановка вопроса, она тоже немножко колониальная, советскости, да?
Бул сурооңуздун өзү бир аз колониалдык же советтик мүнөздүү болуп калды. Мамлекет жарандардан же коомдон бөлүнгөн өзүнчө бир структура, андагы кишилер костюм кийип, өзүнчө бөлүнүп жашайт деген көз караштын өзү советтик түшүнүк. Биз өзүбүз эч нерсени өзгөртө албайбыз, эч нерсеге таасир эте албайбыз. Дайым эле мамлекеттен жардам күтүүбүз керек деген болбойт. Мамлекет деген биз, бийликке биз келебиз, ошол институттарды биз курабыз. Мамлекетти башкарып жаткан кишилер менен диалог куруп, сүйлөшүп, коом катары өзүбүз жоопкерчилик алып, мамлекетти ким жана кантип башкарарын биз өзүбүз аныкташыбыз керек.
Наш выбор, по сути, должен определять, кто будет управлять государственным или государственными институтами на какой-то определенный срок.
И вот тут можно продолжить. Очень симптоматично, что в Казахстане процесс вот этой деколонизации, в том числе мышления, он пошел снизу. Это именно гражданский такой запрос был.
Казахстанда деколонизация жараяны төмөндөн башталганын айта кетүү маанилүү. Демек, буга чейин эле жарандар бышып жетилген. Социалдык медиаларда, ар кандай форумдарда жаралган талкуу азыр кеңейип, актуалдашып жатканын көрүп жатабыз. Эртелиги кеч кайсы бир учурда мамлекет коомдон ажырап калбаш үчүн бул жараянга кошулуп, кандайдыр бир иштерди аткара башташы керек.
В этот процесс что-то делать и прислушиваться к вот этим голосам.
Как-то у Баклая надо послушать его точку зрения, гражданин России, если вы рассматриваете с точки зрения государства,
техническую. У нас на самом деле все сложно, мы находимся в границе империи, можно так сказать. Я считаю, что как бы вот страны Центральной Азии, да, они более...
Бул маселеге келгенде бизге бир аз кыйыныраак. Себеби биз империялардын чек арасында турабыз. Деколонизацияны түшүнүү жагынан Борбор Азия өлкөлөрү Орусиянын аймактарына караганда алдыда баратат десем болот. Биз муну эми гана түшүнө баштадык.
Мне кажется, специфика России в том, что...
Менимче, бізде демилгелер жарандык коомдон башталат. Ал эми Орусияда региондордон борборго карай багытталган. Ал эми борбордо деколонизация керек экенин, борборлорго эркиндик керектигин түшүнө элек. Бирок аймактарда мындай түшүнүк жарала баштады. Кептин баары эми борборго бул түшүнүк качан жетеринде?
Такой вопрос, возможно, это чуть-чуть связано с предыдущим. Вообще, когда говорят о независимости вообще от Российской Федерации, да, об идеологической независимости.
Орусиядан идеологиялык жактан көз каранды болбоо маселесине келгенде эле дайыма ага карама-каршы жүйө катары экономикалык көз карандылык коюлат. Орусия айрым бир демилгелерге каршы экономикалык рычагтарды колдонуп өзүнүн ошол маселеге болгон мамилесин көрсөтүп келгенине биз буга чейин көп жолу болдук. Бул нарративке кандайча жооп берсе болот?
На как оно реагирует на определенные инициативы? Как с этим вообще нарративом, да, быть?
Колонизировать Россию?
Нет, вы знаете, тут даже не нарратив, тут политика, которая проводится. У нас политическая, экономическая зависимость и самое главное информационная.
Бул нарратив эмес, бул ачык эле жүргүзүлүп келген саясат. Бизде саясий экономикалык жана эң негизгиси маалыматтык көз карандылык бар деген түшүнүк. Муну чечүү жолдору кайда? Чечүү жолу жалгыз деколонизация кылуу керек. Биздин башчылар колониалдык ой жүгүртүүгө байланган. Алар дагы деле Орусияны метрополь катары көрөт. Алардын бардык иш аракеттери бизди Москвага көз каранды кылууга багытталган. Ой жүгүртүүнүн деколонизациясы экономикалык, саясий жана башка көз карандысыздыкка алып келет. Эң алгачкы кадамдардын бири мындай. Коом өз аракетин көрүүдө, бирок Казакстан өзүнүн маалыматтык айдыңын толук алдырып койгондуктан колониалдык ой жүгүртүү дагы деле сакталып келатат. Кесиптештер кеп кылгандай, казакстандыктар телевизор көрүп, империя жана согуш тууралуу пропаганданы угуп жатканча, ал нарратив сакталып кала берет. Себеби Советтер Союзун сагынуу деген нерсе 90-жылдары, 2000-жылдары жок болгон. Тескерисинче чет жака ээн эркин чыгааларына, дүкөндөрдө ар түрдүү буюмдар, дүйүм жемиш толуп калганына куангандар аябай көп болгон. Анан эле кайдан чайдан 2010-жылдан кийин эле Советтер Союзун сагына баштайт. Ал сагынычтын баары жасалма түрдө телевизор аркылуу калыптана баштаган. Буга телевизор, WhatsApp'тан келген рассылкалар, ВКонтакте же Одноклассники сыяктуу социалдык түйүндөр иштеген. Мунун баары жасалма түрдө жаралган нарративдер болгон. Менимче дал ошол маалыматтык талаа жакшылап корголсо, ой жүгүртүүнүн деколонизациясы алдаганча тезирээк ишке ашмак.
И мне кажется, нужно защищать свое информационное пространство, и вот тогда, может быть, более успешен будет процесс деколонизации мышления.
Да, и я хочу как бы сказать, что, может быть, надо как бы работать как бы с людьми, да, и объяснять им.
Менимче жарандар менен иш алып барып, аларга метрополия колониясыз эч бир мааниге ээ эмес экенин түшүндүрүү керек. Мисалы, Москванын экономикасы, Сибирь менен алыскы чыгыштын ресурстары. Эгер Сибирдеги аймактар көз карандысыз болуп калса, Москва эмне кылат? Эгер биз Борбор Азия мамлекеттери менен Москва аркылуу эмес, түзмө-түз кызматташкыбыз келип калса, эмне болот?
И не сотрудничать как бы с Москвой, мы можем пойти как бы к центральноазиатским странам, да, и как бы с ними сотрудничать, то есть, ну...
Напрямую.
Да, уже напрямую, то есть без метрополии, там, условно.
Мне кажется, это самый главный страх так называемых русских либералов, которые...
Менимче бул орус либералдарынын эң чоң коркунучу. Алар жаңы демократиялык Орусия жөнүндө сөз кылганда, Орусиянын аймактарына эркиндик берүүнү таптакыр эле карашпайт. Себеби алар Орусиянын чек аралары, Москванын айланасы менен эле чектелсе, анда эч кандай ресурстары жок калаарын жакшы түшүнүшөт. Чындыгында эле бүт бардык ресурстар Сибирден, Соха, Уралдан казылып алынат. Эң чоң коркунуч мына ушунда. Экономикалык фактор бар.
Здесь речь идет, наверное, о вот этом доминантном, довольно имперском нарративе, о том, что мы вам принесли цивилизацию.
Дагы бир нарратив бар. Биз силерге жарык өткөрдүк, биз силерге цивилизация алып келдик дешет. Биз жок болсок, өнүкпөй калмаксыңар деген аргумент баарын оозун жабат. Мисалы, Батылай Бурятиядан келди. Бурятия кандай бай өлкө. Ал жака канчалаган Европанын өлкөлөрү келип инвестиция салмак. Борбор Азия деле ошондой. Бул жерде кептин баары баалуулукта. Биз иерархиядан көз карандысыз болгубуз келет.
Только в купе некоторые империи, или как будучи колонией. Но здесь есть другие же аспекты. Цена вопроса.
Вот Эльмир упомянула замечательную вещь о том, что нам внушали, мы вам что-то там принесли, цивилизацию и так далее. Да? Вот в этом процессе деколонизации мышления очень важно как раз деконструировать мифы.
Деколонизациядагы эң маанилүү нерсе бул мифтерди жокко чыгаруу. Силер жапайы калк болгонсуңар. Биз силерге цивилизация алып келдик, силерге шаарларды куруп бердик деген советтик мифтерди бузуп талкалаш керек. Бул бүт тарыхый окуяларга советтик көз караш менен берилип келген дегенди билдирет.
Советская интерпретация исторических событий. Вот, ну, мне кажется, это очень важный.
Когда мы говорим об интерпретации, о том, что мы должны менять какие-то определения, да, менять мышление.
Биз колониялык ой жүгүртүүнү, мифтерди жоюз, тарыхый окуяларды өзүбүз интерпретациялайбыз деп жатабыз. Мунун баарында массалык маалымат каражаттар эбегейсиз чоң роль ойнойт эмеспи? Казакстанда мамлекеттик жана мамлекеттик эмес маалымат каражаттары деколонизацияны колдойбу?
Поддерживают вот этот процесс деколонизации.
У нас в Казахстане все СМИ, в большинстве, по крайней мере, телевизионные принадлежат либо около режимному, либо режимному как бы контролю.
Казахстанда көпчүлүк маалымат каражаттары же режимдин өзүнүн же ага жакын адамдардын көзөмөлүндө. Ошол себептен алар режим уруксат берген маалыматты гана чагылдырып келет. Казак тилинде да көптөгөн кызыктуу контент даярдаларында айта кетпесе болбойт. Казак тилиндеги контентти деколонизация менен байланышы бар деп айтуу болбойт. Бирок алар деле өз ишин аткара бериши керек. Деколониалдык көз караш бир эле үстөмдүк кылган пикир болуш керек дегенди билдирбейт. Тескерисинче, дал ошол казак тилдүү каналдар жана анда эмгектенген журналисттер кызыктуу контент жарата бериши керек. Бирок кайсы бир темаларга келгенде аларга режим басым кылып, кандайдыр бир чектерди аныктап коёт.
Организации, которые создаются в обществе, которые говорят о деколониальности, смогут пойти на этот диалог с режимными СМИ, которые тоже как бы эти темы поднимают, но поднимают в другом свете. Они не думают, что они используют именно тему деколониальной оптики.
Эске алуучу бир жагдай бар. Биздин маалымат айдыңыбыз орусиялык маалымат каражаттарына толугу менен ачык. Бул көп нерседен кабар берет. Ошондуктан биздин медиалар орусиялык маалымат саясатын эрчибей, ал эми орусиялык медиалар деколонизация темасын эч качан алып чыкпайт.
Поднимает вопросы деколонизации.
А насколько важен языковой вопрос?
Деколонизацияда тил маселеси канчалык мааниге ээ?
Языковой вопрос, мне кажется, очень важен, на самом деле. Ну, я расскажу, что у нас в России, да, все национальные языки приравнены к факультативным.
Тил маселеси абдан маанилүү. Мисалы бизде. Орусияда баардык улуттук тилдер факультативдик деп аталат. 10-15 жылда ал тилдердин баары жоголуп эле кетиши толук ыктымал. Тил жоголсо, улут да жоголот. Өз улутуңду, өз маданиятыңды унутпоо керек. Азыр Орусиядагы режим бизди орусуңар дейт. Плакаттар илинип, роликтер тартылат. Ал жерде мен калмыкмын, бирок бүгүн мен орусмун деп жазылып турат. Ошол себептен бул биз үчүн асыресе маанилүү.
Режим говорит нам, что мы русские, да, то есть у нас снимаются ролики, у нас вешают баннеры, плакаты, где написано, там, сегодня я калмык, но сегодня я русский, да, там, и все вот это. То есть, ну, у нас это очень такой важный вопрос.
Стирание идентичности, я считаю. Это стирают идентичность.
Идентичность через чат-шат.
Это, кстати, очень советский конструкт забрать язык у народа или у определенной республики и тем самым как бы создать, помните, было это проект советского человека, да?
Бул менимче биз билген эле советтик мамиле. Улуттан тилди уурдап алып, советтик жаран деген проект бар эмес беле. Эч ким өздүн улутубуз жок, бирок баарыбыз орусча сүйлөшүбүз керек деген саясат. Бирок, Кудайга шүгүр, мындай саясат ийгиликке жеткен эмес. Ал эми азыр болсо бизге орусиялык азиаттардын тажрыйбасын билүү маанилүү. Себеби Борбор Азия өлкөлөрү бир бөлүгү болгон Советтер Союзу деген колониялдык империя эч чак эле урап калган. Ал эми Орусиянын ичинде ал процесс уланып жатат.
Слава богу, у нас будет 30 лет независимости, мы чему-то научились.
Да. Вот, более того, да, я понимаю, что, допустим, если бы не было распада Советского Союза, я понимаю, что мы были бы в такой же ситуации, например, как сегодня буряты.
Советтер Союзу ыдырап кетпегенде биз деле азыр буряттардын кейпин кийип отурмакпыз. Мен албетте буряттардын, тыбалыктардын эгемендигин тилейм. Бирок булар дагы биздин каталарды кайталабаганга аракет кылышы керек. Биз деколонизацияны 20 жыл токтотуп тоңдуруп койгонбуз. Бирок булар бизден өздөрүнүн маалыматтык айдыгын коргоо сыяктуу нерселерди үйрөнсө болот. Ал азыр ынча эми кыял бойдон калууда. Биз Орусиянын аймактарынын эркин болушун каалайбыз. Бул бир күнү ишке ашат деп ойлойм.
Но это все мечты. Мечты, мы мечтаем, что когда-то регионы, да, мы желаем, чтобы регионы России были свободны.
Бул биз жана дүйнө талкуусу болду Касым Рахманкулов алып барды. Толук видео версиясы YouTube-дагы каналыбызда бар.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семейнин да, үйдө өзү өкүл.
Биринчиден бул бизде РИТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуу экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстүү жараны көрүп турат. Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Эже сиңдилердин Инстаграмда да өзүнүн баракчасы бар. Сөзсүз башпаңыз, пикир калтырыңыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Бактыгүл келди жазды. Техникалык түрдө Канат Карымшаков болду. Эсен туруңуз.